Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. Bugun 5 mart 2017 yil yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Men ko'p yig'lar ekanman, kichikman, 4-5 oylik, bitta tukman, bir boshmaldoqdek qora dorini olib kelib meni og'zimga solmoqchi bo'lgan. Tog'am buni ko'rib qo'lidan olib, bir moshdagini og'zimga solgan.
Bugun studiyamizda mehmonimiz bor, Omonulloh Xo'ja. Omonulloh aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Salomat bo'lsinlar, rahmat.
Demak, bu kishi eshitganingizdek o'zbek, boshlaridagi doppalardan ham bilsak bo'ladi.
I hope and answer.
Ismoil Delgado Amerikaga 23 yil avval kelgan. Hozir mamlakatdan chiqarib yuborishlaridan qo'rqmoqda.
Shu to'lqinda qoling.
Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Washington choyxonasi teledasturining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugun studiyamizda mehmonimiz bor, Omonulloh Xo'ja. Omonulloh aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Salomat bo'lsinlar, rahmat.
Demak, bu kishi eshitganingizdek o'zbek, boshlaridagi doppalardan ham bilsak bo'ladi, o'zbekistonlik. Va kelinglar, avvalo mehmonimiz bilan tanishib olsak, o'zingiz haqingizda ma'lumot bersangiz.
Ko'p yaxshi. Men Omonulloh Xo'ja, Toj Xo'ja o'g'li. Andijon shahrida tug'ilganman va 1930 yilda O'zbekistondan chet mamlakatlariga muhojir bo'lib chiqqanmiz. Bu muhojiratda nima sabab bo'lgan? Sababini men ochiq aytaman. Dadam Andijon shahrida bozorda do'konlari bor edi. U do'konda ipak, alacha, shu narsalarni oldi-sotdi qilib turardilar. U ayni zamon tilla oldi-sotdisini qilar edilar. Bir kundan bir kun bu bank tarafidan da'vat qilindi dadami. Borsalar bank aytgan tilla oldi-sotdisini qilyapsiz, biz ham tillo beramiz, siz buni sotib bering. Dadam xo'p debdilar, har kuni borib tillo olib, buni bozorga olib chiqib sotib, keyin pulini qaytib olib borib berib turibdi ekan. Shu bir necha vaqt o'tganda bu bank so'ragan, siz bizni tillomizni sotib kelyapsiz, ammo olgan odamlarni ro'yxatini berishingiz kerak, otini, adresini. O'sha kunlarda shu Andijon shahrida kecha tarafdan GPU orqali nechta GPUni odamlari bilan uyma-uy yurib, har xonani taqillatib, ichkariga kirib, tillolarni qaytga qo'yding, tillolarini bergin deb ularga fishor ketirgan ustilariga.
Demak, hukumat banki tillo sotish orqali o'sha kimni qo'lida pul bor, kim boy, o'shalarni aniqlab olgan va keyin ularni uyiga borib olgan tillolarni ham qaytarib olgan.
Shunday bo'lgan. Keyin dadam ko'ribdiki, bu vaziyat xarob. Kundan kunga biz ham shaharlarimizni fishor ketirib, qo'lidagi davlatini olyapti. Bo'lmasam ikkinchi bankka bormayman deb bankka qaytib bormagan. Bir ikki oy aradan o'tgandan keyin Moskvadan maktub kelgan. Taqdiri buni oldida kotib bu dadamni oshnasi ekan. U kelgan maktublar uni qo'liga tegar ekan. U maktubni ochib o'qisa, dadam otuvga hukm bo'pti. Uni darrov bu maktubni olib, kechasi bizning uyimizga kelgan. Kelib dadamni ko'rgan, dadamiga aytganki, mana shu maktub, siz olib o'qib ko'ring. Dadam olib o'qib ko'rsa, dadam o'zi otuvga hukm bo'lgan ekan. Undan keyin u odam oshnasi aytibdiki, mana men vazifamni anjob qildim, siz shu soatdan o'zingizni bir taraflik qiling deb keyin chiqib ketibdi. Dadam ketgandan keyin dadam chiqib usti boshlarini tabdil qilib, hatto ko'cha tarafdan chiqmasdan, albatta ko'cha tarafdan chiqsa gepuni odamlari bo'lsa kerak degan xayolda tomma-tom yurib, uzoq joydan o'zini yerga tashab, keyin to'g'ri poyezd stansiyasiga borgan. Attan Samarqandga qarab ketgan. Samarqandga borgandan keyin u yerdan odam, yo'lchi odamlarni topib Afg'onistonga o'tib ketgan. Keyin bir ikki oy yo uch oy o'tgandan keyin ikkita turkman yo'lchilar keladi. Dadam ularni yuboribdi ekan, bizlarni olib borish uchun. Kechqurun turkmanlar kelib aytgan, biz ertaga ketamiz, sizlarni olib ketamiz. Siz erta oqshom tayyor bo'lib turinglar. Keyin erta oqshomi ular tayyor bo'lishibdi. Ikkita tog'am, valida va ikkita akam, men, opam, keyin hammamiz tayyor bo'lib, hali ikkita turkman bizni olib Samarqand yo'liga jo'nagan.
Qaysi yili bo'lyapti bu voqea va necha yosh bo'lgansiz o'sha paytda?
1930-yilda shu voqea bo'lgan.
Siz necha yosh bo'lgansiz?
Qanday?
Yoshingiz nechida bo'lgan o'sha payt?
Ha, men 4 oy yo 5 oylik vaqtim.
Chaqaloq bo'lgansiz.
Ha, menga yana bu hikoyalarni dadam, ayam, tog'alarim aytgan. Endi o'shalarni aytishiga binoan hozir aytyapman. Keyin ertasi oqshomi turkmanlar kelib bizni olib poyiz bilan Samarqand yo'liga harakat qilgan. Samarqand yo'liga ketishda bir joy bor ekan, ya'ni Samarqandga yaqin joyda qumlik joy, balatlik joy ekan. Poyiz u yerda sekin yurar ekan. O'sha sekin yurishdan istifoda qilishib Afg'onistonga o'tadigan odamlar o'sha yerda tamom narsalarini yerga tashab pastga o'zlari ham o'sha poyezddan tushib Omu daryoga yaqin kelishar ekan. Omu daryoni yaqinida bu turkmanlarda joyi bor ekan. O'sha kecha u yerda qolib, ertasi kechqurun bizni daryoga Omudan olib o'tish harakatida men ko'p yig'lar ekanman, kichikman, 4-5 oylik. U bitta qora, bitta turkman, bir boshmaldoqdek nimani qora dorini olib kelib meni og'zimga solmoqchi bo'lgan. Tog'am buni ko'rib qo'lidan olib bir moshdagini og'zimga solgan. Keyin shu bilan men uxlab qolganu daryoyi omudan bular olib o'tgan. Kechasi azon vaqtlarida bo'lgan Afg'oniston turpog'ida to'xtab biroz yorug'lik tushganda turkmanlar yo'l ko'rsatgan. Sizlar endi bizni vazifamiz bitta, sizlar mana shu yo'ldan to'g'ri bozorga boringlar. U yerda sizlarni hechlaringiz qarab turgan.
Shu bilan demak, ota-onangizga o'sha oila a'zolaringiz borib qo'shilishgan otangizga
bo'lib, ular borishibdi, hammalari keyin uyiga olib ketishibdi, keyin Aqchada bir yil turib Anhoy shahriga ketganlar. U zamon Anhoy shahri bir tijoratiy joy bo'libdi ekan. Sovet ittifoqidan mol, masalan, shakar.
Hozir shunga aloqador bir narsa so'ramoqchi edim. Bu keyin balki yana gapirib berarsiz. Mana ota-onangiz, tog'alaringiz va boshqa siz o'sha paytda chiqib ketganlarga keyin vatanni qaytib ko'rish nasib qildimi? O'zbekistonni.
Yo'q. Hech qaysilariga, bitta kichik tog'am qaytib ketganlar, ya'ni O'zbekistonda vafot qildilar.
Bu mustaqillikdan keyin
tog'am borolmadilar.
Mustaqillikgacha ular olamdan o'tib ketishgan.
Olamdan o'tishdilar to'g'ri vaqt.
O'zingiz lekin mustaqillikdan keyin bordingiz.
Ha, mustaqillikdan keyin bordim. Bir 3 marta, 4 marta bordim. Har yili borar edim. U yerda bizi amakimi o'g'illari, qizlari bor. Tog'ami o'g'il qizlari bor. Ularni ko'rdim.
Men qarindoshlarni topdingiz, Andijonga bordingiz. O'sha davrlarda mana 30-yillar juda ko'p o'zbeklar, o'zbekistonliklar o'sha sovetlar zug'umidan qochib, Afg'oniston orqali butun dunyoga tarqab ketishgan. Turkiya, Saudiya Arabistoni, Pokiston va mana Amerikagacha kelishgan. Va bu haqda ko'p gapirilgan. Ilgarigi dasturlarimizdan birida ham bir mehmonimiz kelib, shu vaqtda shu mavzuda gaplashdik. Qanaqadir sizda ma'lumotlar bormi? Shu davrda qancha o'zbekistonlik vatanini tark etib ketgan? Bir raqamlar bo'yicha qanaqadir keyinroq izlanib bir o'rganganmisiz?
Mani fikrimcha taqriban 2 million o'zbeklar chiqqan mamlakatdan.
Sovet hokimiyati o'rnatilgandan keyin
zamonida butun dunyoga tarqab ketgan. Qayerga borsangiz, hech bo'lmasa bitta o'zbek topiladi.
Ularni vatandan chiqib ketishga majbur qilgan va umuman ularni bog'lab turadigan mana shu vatandan chiqib ketish masalasida umumiy bir jihat nima deb o'ylaysiz? Asosiy sabab nima bo'lgan ularni vatanni tark etishiga?
Asosiy sabab shu Sovet ittifoqini zulmi bo'lgan. Bo'lmasa bu shirin vatanni qanday tashlab ketiladi? Bu masalan masjidga borib namoz o'qiyman desangiz, chiqishingizda polis sizga tiket beradi. Birinchi bor. Ikkinchi bor yana ko'rsa, keyin otuvga hukm qiladi. Bu zulm emasmi xalqimizga?
Va dinni asrab qolish ham bir sabab bo'lgan.
Bizning chiqishimizga ham sabab biri din sabab bo'lgan, biri ham bularning zulmi.
Mana siz o'sha 5 oy yoki 6 oyligimda chiqib ketganman, deyapsiz. Bu degani o'sha O'zbekistonda deyarli yashamagansiz, umringizni asosiy qismi xorijda o'tdi. Lekin O'zbekistonni vatan deb bilasiz.
Albatta.
Mana shu tuyg'u, O'zbekistonlikman, o'zbekman degan bir yoki vatan tuyg'usi sizda saqlanib qolishida nima rol o'ynadi?
Sabab otamiz sabab bo'lgan. Bular hamesha o'zbek tilida gapiradi. Bizlar bilan ham er xotin ota-onamiz ham ularki o'zbek tilida gapirgandan keyin biz qulog'imizga o'zbek tili eshitiladi. Bas biz ham o'zbek tilini o'rganamiz ularda.
Mana O'zbekistonni 2 millionga yaqin odam tark etgan deyapsiz. Aksariyati afsuski sovet hokimiyati 70 yil o'rtacha hukm surgan bo'lsa, olamdan o'tib ketdi.
Bale.
Siz o'shalarning orasida katta bo'lgan bir avlod sifatida ularni vatanga bo'lgan munosabati o'sha xorijda yashab yurgan paytlarida qanaqa bo'lgan? Ularda umid bormidi bir kuni vatanimizga qaytamiz deb? Bu umidlari qanchalik ushaldi ayrimlar uchun yoki ushalmadi?
Hamma shaharlarimiz ikki tashqarida hammasining umidi vatanda edi. Ya'ni yana qaytib borsak degan fikrda edi. Lekin hech Sovet ittifoqi yo'qolmadi. Biz shunday qoldik chet mamlakatlarda. Men vaqtiki Arabistonga keldik. Bizi bir amakimi kuyovi Vaqqos qori domla haramiga imom edilar. U kishi bizi Afg'onistondan da'vat qilib Arabistonga chaqirganlar. Shu kelganimizdan keyin u kishi bizlarga turib aytdilarki, endi keldinglar, shu yerda qolasizlar. Shu Arabiston Saudi tobiyasini olib bersak, olib bersak, ya'ni fuqaroligini. Akam turib aytdilarki, hay dadamdan borib so'raylik. Dadam agar izn bersalar, olaylik. Keyin akam bilan birga bordik, dadamni oldilar. Shunaqa Vaqqos qori domla shuna deyaptilar. Agar siz izn bersangiz, biz tobiya olamiz, dedilar. Dadam turib aytdilarki, mana bir ikki yil, uch yil ichida vatanimiz ozod bo'ladi. To'g'ri vatanga ketamiz. Nima qilamiz bu yerda qolib? Ya'ni o'sha muqaddas yerda ham, o'shanda ham, ya'ni muqaddas yerda tashlab O'zbekistonga borish orzulari bor.
Demak, har doim vatanga qaytamiz degan orzu bilan yashashgan.
Keyin islom mustaqillik bo'ldi. Islom Karimov hazratlari chavkiga o'tirdilar, bir konferans berdilar. Shu chet mamlakatlari uchun va boshqa masalalar uchun. Bitta vazirlar turib aytdiki, chet mamlakatda bizi qancha budurki, o'zbek hamshaharlarimiz bor. Ular vatanni nima orzusida, shularga bir yo'l ko'rsatsak, qaytib ular vatanga kelishsa degan mazmunida gapirib o'tdilar. Undan keyin Islom Karimov turib aytdilarki, hozircha chet mamlakatdagi hamshaharlarimiz, ya'ni hozircha turaversin, oyandada keyin bir fikr qilamiz, dedilar. O'shani kaseta ham menda bor hozircha.
Tushunarli.
Bali.
Demak, ularning aksariyatining orzusi O'zbekistonga butunlay qaytib ketish yoki istalgan payt muammosiz borib xohlaganlaricha yashab qolish bo'lgan. Umuman mustaqillikdan keyin vatanga borib kelish qanaqa bo'ldi? Siz muammosiz xohlagan paytingiz borib keldingizmi? Qanday marta bordingiz?
Mustaqillikdan keyin bo'ldi. Mustaqillikdan ilgari borish yo'q edi mamlakatga.
Demak, viza olib, viza asosida hozir borib kelasiz.
Viza asosida bordik. Avval 4 yillik viza berishdi, undan keyin bir necha yil o'tgandan keyin uni ham yo'q qilib 1 yillik viza beradigan bo'ldi. Keyin u 1 yillik ham yo'q bo'ldi, 1 oylik viza hozir. Hozir ham 1 oylik viza.
Xabaringiz bor, O'zbekistonda hokimiyat o'zgardi yaqinda, prezident o'zgardi va juda ko'plab sohalarda hozir islohotlar rejasi va shunga asosan ishlar boshlanyapti. Xorijda yashayotgan o'zbekistonlik sifatida va o'zingiz aytganingizdek millionlab bunday insonlar bor ekan, qachonlardir O'zbekistonni vatan deb hisoblagan va hozir ham vatanim deb hisoblaydi. Yangi hukumatdan shu masalada O'zbekistonga borish kelish masalasida masalan qanaqadir orzu umidlaringiz bormi?
Albatta, yangi rais jamhurdan umidimiz shuki, bizi chet yerdagi hamshaharlarimizga bir yangilik qilib borish kelish va yo borib qolishlikka izn berilsa, bu izn berilsa ko'p yaxshi bo'ladi. Albatta, chet mamlakatda hamshaharlarimiz orzusi shu.
O'zbekistonda tug'ilganingiz bilan xorijda ulg'aydingiz va boya ko'rsatuvimizdan avvalida ham gaplashganimizda farzandlaringiz ham demak xorijda tug'ilib ulg'aygan va hammasi o'zbek tilida yaxshi gapiradi.
Albatta.
Bunga qanday erishdingiz? O'zbek tilini saqlab qolish qiyin bo'lmadimi?
Tilini saqlab qolish uchun biz er-xotin hamesha o'zbek tilida gapirar edik. Bizning avlodlarimiz ham biz bilan o'zbek tilida gaplashar edi. Albatta, boshqa til, begona til qaysi muhitda bo'lsa, uni o'zlari o'rganishadi. Masalan, Amerikada ingliz tilini ko'chada o'rganadi. Lekin uyda bizlar bilan o'zbek tilida gaplashadi. Mana shu sabablar bilan avlodlarimiz o'zbek tilida bemalol gapirib turishadi.
Demak, ota-onaning o'rni muhim.
Albatta.
Saqlab qolishda. Ota-ona gapirsa farzandlari ham
eng muhim shu
o'rganadi. Ikkinchi, uchinchi avlodga o'tganda masala qanday bo'lyapti? Nevaralar masalan.
Endi biz avlodlarimiz ular ham o'z avlodlari bilan o'zbek tilida gapirib o'tsa, uchinchi avlod ham o'zbek tilini o'rganadi. O'zbek tilida gapiradi. Agar o'z holiga qo'yib bersa bu vaqtida o'sha muhit ular ustiga hokim bo'lib muhit tilini o'rganishadi-yu, shu bilan tilimiz yo'qoladi.
Farzandlaringizda ham, nabiralaringizda ham vatanga, O'zbekistonga qanaqadir bog'liqlik bormi hozir?
Hammalarida bor. Mana avlodlarim hammasini orzusi shu. Keyin yana bir mavzu bor. Bu Turkiston jamiyati borasida. Turkiston American Association Brooklyn'da bor. Biz buning asosi Afg'onistonda boshlaganmiz. Afg'onistonda shu ulfatlar bilan birga bo'lib bir Turkiston jamiyati quraylik deb.
Bu jamiyatni qurishdan asosiy maqsad nima bo'lgan?
Maqsad bizi hamshahallarimiz avlodlarini o'sha vaqtida maktabga berishmasdi. Shularni maktabga berish uchun bu hamshahallarimizni targ'ib qilaylik.
Sizga katta rahmat, mazmunli va qiziqarli suhbat uchun.
O'zlaridan bizni taklif qilganlari uchun.
Vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun mana juda yaxshi suhbat bo'ldi va umid qilamiz bu suhbatlarni hali yana davom ettiramiz.
İnşallah.
Shu yerda aziz tomoshabinlar, dasturimizga ham yakun yasaymiz. Sizga ham e'tiboringiz uchun katta rahmat. Kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ismoil Delgado ismli noqonuniy muhojir AQShning Arizona shtatidagi bir cherkovda 2 yildan beri yashaydi. Deportatsiyaga uchramaslik maqsadida u ibodatxonadan boshpana so'ragan. Donald Trump saylanganidan beri hujjatsiz immigrantlarga qarshi siyosatni kuchaytirmoqda. Delgado vahimada.
I hope and answer.
Ismoil Delgado Amerikaga 23 yil avval kelgan. Hozir mamlakatdan chiqarib yuborishlaridan qo'rqmoqda. 2 yil oldin deportatsiya qilmasliklari uchun mahalliy cherkovga qochib kirishga majbur bo'ldi.
I came alone with my clothes with my
lash-lushlarim bilan keldim. Boshim qotib qolgan edi, deydi u. Soyali qoya cherkovida uni iliq kutib olishdi.
The first day I remember, I don't know, was too much thing.
Ruhoniyning ko'zlariga boqdim. U menga yordam berishga tayyor ekanini his qildim, deydi u. Cherkovimiz eshiklari senga ochiq deganida yaratganga shukr qildim, deydi Delgado. Ibodatxona boshqacha yo'l tuta olmasdi ham, deydi ruhoniy Ken Heinzelman.
He needs a chance and our system doesn't
unga imkon berishimiz kerak, ammo tizimimiz bunday odamlarga imkon bermaydi, deydi u. Amerika immigratsiya qonunlariga ko'ra Delgadoni mamlakatdan chiqarib yuborishlari kerak. Cherkovda u yangi hayot boshladi.
Right now I don't say bad words. I don't need alcohol to live.
So'kinmaydigan bo'ldim. Ichmayman, chekmayman, zarurat qolmadi, deydi u. Cherkov so'nggi 9 oyda yana bir odamni o'ziga oldi. Sixto Paz o'z umidlari bilan yashamoqda.
I feel like my son, my little son is my
o'g'lim menga kuch bag'ishlaydi. Kurashishga, kuchda qolishimga ilhom beryapti, deydi u. Sixto Amerikada tug'ilgan o'g'lini ba'zida ko'rib turadi, kasbini qo'msaydi, cherkovda sevimli mashg'uloti bilan shug'ullanmoqchi.
Sometimes it's good, sometimes you feel on the morning like everything is going fine.
Ba'zida hamma narsa yaxshidek tuyuladi, ba'zida yomondek. Ertalab uyg'onsang, hayot go'zal. So'ng odamlar Trump siyosati haqida gap topib keladi. Ba'zida nimalar bo'layotganini bilmaysan kishi, dedi Sixto. Prezident Trampning noqonuniy muhojirlarga qarshi farmonlari hujjatsiz immigrantlarni sarosimaga soldi.
Donald Trump instruye deportaciones.
Oh my god.
Immigratsiya xizmatidan kelib qolishsa, ular cho'lga chiqib ketishga hamisha tayyor. Har kuni xavotirdamiz, deydi Delgado.
We going outside and we have to do whatever we have to do.
Bir kun kelib cherkov devorlari ham ularni qutqara olmasligi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Oskar bu yil kimga buyurganini bilsangiz kerak. Odamlarni yana ham qiziqtiradigan narsa Gollivud yulduzlarining taqdimot marosimiga nima kiyib kelgani. Shuningdek, kartinalarda ular ijro etgan obrazlarning kiyim-kechaklari. Los-Anjelesda ularni ko'z-ko'z qiluvchi dargoh bor. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Moda va kostyumlar har bir film uchun hayot-mamot. La La Land kartinasini olaylik. Har bir libos, har bir manzara va sahna ko'rinishiga mos. Kinolardagi kiyimlar ko'rgazmasida omma ekranda ko'rganlariga o'z ko'zi bilan nazar tashlash mumkin. Oskarga ko'rsatilgan filmlardagi liboslar 23 kartinadan 100 dan ortiq kiyim hozir shu yerda. Ular orasida Oskar mukofoti uchun kurashgan liboslar ham turibdi. Bu ko'rgazma chorak asrdan beri tashkil qilinadi. Los-Anjelesdagi Moda instituti dizayn va tijoratni qo'llab-quvvatlovchi maskan. Gollivudning eng mashhur aktyor va aktrisalari kiygan kiyimlar millionlab muxlislar xotirasida muhrlab qolingan. Liboslar sizning teringizni jumbushga keltirgan holatning, ya'ni sahna ko'rinishining bir qismi deydi mutaxassislar. Detallar yodda qolmas, lekin har bir davrning o'z kiyimi, modasi bor. Usiz biror kinoning qadri yo'q. Colin Atwood bu yil ikki kartina uchun yaratgan dizaynlari bilan shuhrat qozondi. Oskar sohibi bo'ldi. Amerika ovozi bilan gaplashar ekan, har bir obraz va syujetning o'z libosi bor dedi. Bir kartina uchun 4000 dan ortiq kostyum kerak bo'lishi mumkin. Uning ustiga 1200 qo'shimcha kiyim-kechak kerak. Colin Farrell va Kafferman Eyogo singari kuchli iste'dod sohiblari bilan ishladim. Har birining roli va har bir ko'rinishi uchun alohida dizayn yaratasiz. Obrazni va uni ijro etayotgan odamni izchil o'rganasiz. Har bir loyiha o'ziga xos yangi dunyo. Ko'rgazmada oldingi mashhur kinolardagi kiyimlarni ham ko'rish mumkin. Ba'zi liboslarning bahosi 10000 dollargacha. Balki undan ham qimmat. Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internet orqali kuzatib boring. amerikaovozi.com Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.